Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
The Beatles-yhtyeen jäsenten soolouran alku nähdään useimmiten Beatlesin hajoamisen jälkeen, mutta näinhän ei ole. Heidän soolourathan käynnistyivät huomattavasti aikaisemmin kuin ennen yhtyeen loppu oli edes häämöttämässä. Tästä aiheesta keskustellaan nyt Beatlecastissa. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Tämä on siis Beatlecast, puhetta Beatlesista. Solo-urat käynnistyvät toki todenteolla vasta 1970, mutta sitä ennen jo oikeastaan tämä tekeminen käynnistyi. Mä jotenkin näen ehkä asian näin, että kaikki tekeminen, mitä Beatlesit tekivät tavallaan niin kuin erikseen, mitä tahansa he sitten tekivätkin ilman muita yhtyeen jäseniä, niin oli tavallaan ikään kuin sitä solo-uran jo alkua. Eli voisiko näin sanoa, että John Lennon aloitti solo-uran?
No kyllähän sen voisi näin määritellä, että ensimmäisenä tulee mieleen silloin, kun niitä biisejä syntyi sillä Lennon-McCartney-tittelillä lukuisia ja niitä riitti annettavaksi muillekin, että niitähän siinä 63-65 vuosina levyttivät tosi monet muutkin artistit. Siellä oli Foremostia ja Peter and Gordonia ja Applejacks ja PJ Proby, Cilla Black. Peter and Gordon, sanonko mä sen jo?
Ei haittaa. Tätä uudestaan.
Joo, kuitenkin niin biisejä annettiin muille artisteille ja aika monet näistä oli Lennonin kynäilemiä, koska niin kuin Lennonilla oli siinä 60-luvun alkupuolella selkeästi ehkä semmoinen vielä enemmistö biiseistä. Mm. Ja sitten hän kirjoitti myös pari kirjaa.
Mm, kyllä. John Lennon panee omiaan suomennettuja hispanialainen jakovaina, jotka olivat ennen kuin edes soolourasta, nehän julkaistiin tavallaan sen Beatlesin tämmöisen huippuaikana. Ja siitä jotenkin ajateltiin, että John Lennonin kirjallinen urakin käynnistyisi, mutta näin ei itse hassua kyllä käynytkään, että hän ei koskaan sitten oikein palannut siihen kirjallisuuteen näiden kirjojen jälkeen varsinaisesti.
Ei, että sitten Jokon kanssa jotain runokokoelmia tekivät, mutta nekin on aika usein kreditoitu sitten taas Jokolle, että Lennoni varmaan niissä mukana oli.
Ensimmäinen henkilö, joka teki omalla nimellään musiikkia, joka julkaistiin hänen omalla kreditillään, oli itse asiassa Paul. Nimittäin tuossa jo aika varhain Paul McCartney tosin salanimellä julkaisi Peter, tai sävelsi Peter Gordonille yhden kappaleen.
Nimeltään Woman. Ja siihen on kreditoitu kirjoittajaksi Bernard Webb.
Et ilmeisesti häntä vähän jännitti julkaista omalla nimellä kappaletta.
Ja tämä onkin mielenkiintoista just tälle, kun he olivat tämmöisen sopimuksen keskenään sitten tehneet, että kaikki biisit merkitään Lennon McCartney tittelin alle, olipa tekijänä sitten kumpi tahansa, niin sehän sitten lopulta romuttui vasta vuonna 69, eli esimerkiksi Lennonin ensimmäinen solo single Give Peace a Chance on edelleen kreditoitu Lennon McCartney, vaikka ei McCartneylla sen kanssa mitään tekemistä ollut. Lennon on sanonut, että hän ei niin kuin uskaltanut vielä ottaa sitä McCartneyn nimeä siitä pois, eikä Pauli varmaan tässä Woman-biisin kohdalla sitten uskaltanut käyttää siinä omaa nimeä.
Muutamia tämmöisiä sävellyksiä tosiaankin Paul antoi pois muun muassa tämmöiselle bändille kuin The Chris Barber Band. A Cat Call-niminen biisi on kreditoitu yksinään Paulille. Ja sitten Carlos Mendes, tämmöinen portugalainen artisti, julkaisi vuonna 1969 Penina-nimisen kappaleen. Ja muutamia muitakin tällaisia on niin kuin Paulin omalla nimellä sitten julkaistu. Mutta Paulin nimellä julkaistiin sitten ensimmäinen tämmöinen orastava soul-levy. Tai tämä on vähän moni, mutta täytyy selittää tämä asia. Mitä Family Way soundtrack, joka ilmestyi jo vuonna 1967 tammikuussa Family Way-nimiseen elokuvaan. Ja tässä oli Paulin säveliä mukana, mutta ehkä vähän silleen, sanotaan, että enemmän taisi olla George Martinia kuin Paulia, sanotaanko näin.
Joo, eli tämä oli tämmöinen ohjaaja Roy Bolting ohjasi tämmöisen elokuvan kuin The Family Way. Mä en muista, että mikä tämä on suomeksi. Tämä on suomennettukin.
En muista mäkään.
Tämä elokuva, siinä nuori Hayley Mills näyttelee pääosaa. Ja Paul McCartney kirjoitti siis käytännössä kappaleen nimeltä Love in the Open Air, jota sitten George Martin orkestraalisovituksilla varjoi tähän soundtrackiin. Että mä en osaa sanoa, mikä se, kuinka paljon Paul oli tämän projektin kanssa sitten lopulta tekemisissä, mutta hänen nimellään tätä markkinoitiin, tätä musiikkia.
Mm. Todennäköisesti ei hirveästi ollut tekemisessä, mutta jonkin verran toi kontribuutiota kuitenkin sitten siihen. Mutta ensimmäinen oikeastaan, voisi sanoa kunnollinen, ihan pitkä levy, niin ilmestyi George Harrisonilta.
68, vähän ennen White Albumin julkaisua. Muutama viikko aikaisemmin ilmestyi, jota pidetään ensimmäisenä tämmöisenä varsinaisena Beatles-soolo-levynä, niin Harrisonin Wonderwall. Elokuvan soundtrack sekin.
Mm, kyllä. Mä tuossa oikeastaan vasta vähän aikaa sitten sain tämän levyn käsiin, ja ensimmäistä kertaa tämä levy on jotenkin jäänyt aina vähän unholaan, ja varmasti nyt useimmitenkin, sanotaan Harrisonin soolotuotannossa, niin jää vähän huomioimatta. Ja mun mielestä tämä levy on mainettaan parempi. Tämähän on instrumentaalilevy, ja hän aika hienosti yhdistää tässä intialaista musiikkia, sitten tämmöistä rockia ja bluesia, bluesmeininkiä tähän, ja onnistuu siinä yhdistelmässä aika hyvin. Ringohan tässä rummuissa on mukana. Oliko näet Claptonin Eric soittaa tässä kitaraa myöskin, eli ja sitten plus sitten intialaisia muusikoita on äänitetty tuolla Intian studioilla, Emin studioilla sitten tätä levyä varten. Ei mikään myyntimenestys ollut ja on jäänyt vähän ehkä unholaan, mutta hyvin mielenkiintoinen. Kannattaa kuunnella, jos saa tämän levyn joskus käsiinsä. No George Harrisonilta ilmestyi toinen levy vuonna 1969, Electronic Sound. Ja nyt ollaankin sitten hieman kokeilevamman musiikin.
Jännän
äärellä, niin sanotusti. Ja mitenkä tämä levy syntyi, niin hän olivat perustaneet Apple-levyyhtiön tässä vaiheessa jo, ja taikka olivat julkaisseet aika paljonkin materiaalia. Ja heille tarjoutui mahdollisuus kokeilla Moog-syntetisaattoria, ja Harrison pääsi sitten kokeilemaan tätä aivan uutta soitinta, joka oli aika kallis soitin. Sehän maksoi kymmeniä tuhansia euroja, semmoinen uusi vehe, ja oli iso kuin Ruotsin laiva. Ja mutta se jotenkin inspiroi häntä sitten julkaisemaan tällaisen levyn.
Joo, eli Apple-yhtiöllä oli, heillä oli viritteillä tämmöinen niin kuin kokeelliselle musiikille suunnattu labeli, eli Zapple Records, joka lopulta julkaisi oikeastaan vaan kaksi levyä. Toinen oli tämä Harrisonin Electronic Sound, ja toinen oli Lennon ja Yoko Onon Unfinished Music No. 2. Harrisonin Electronic Sound koostuu siis, siinä on kaksi tämmöistä tosi pitkää teosta, jotka koostuvat siitä, että joku räplää Moog-syntetisaattoria tuottaen sieltä erinäisiä ääniä, äänimaisemia. Ja tämmöinen kaveri kuin Bernie Krause, joka siis niin kuin Harrisonille niin kuin esitteli tämän vehkeen ja toisen hänelle niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin kokeiltavaksi, niin hän on sitten myöhemmin tuonut julkisuuteen tällaisen, että toinen näistä levyn puolista on itse asiassa hänen esittämään musiikkia, että Harrisonin vaan ilman hänen lupaansa eikä kertomatta mitään, niin julkaisi sen niin kuin tavallaan tämmöisen, missä Bernie Krause esitteli tätä laitetta Georgeille ja siitä.
Esitteli tavallaan sen laitteen mahdollisuuksia. Siinä kun esitellään mitä tahansa soit, tästä saa tämmöisen äänen ja tästä saa tämmöisen, ja siitä tulikin levy.
Harrison päätti sen sitten julkaista.
Joo, hyvin ristiriitaiset arviot on saanut. Ja on saanut edelleenkin, jos täällähän löytyy tämmöisiä niin kuin tähtiluokituksia milloin missäkin. Jotkut itse asiassa kehuvat tätä älyttömästi, pitävät tämmöisenä kokeellisen musiikin kulmakivenä ja mainitsevat, että tämä on ensimmäinen suuren artistin tekemä kokonaan elektroninen levy ylipäätään. Sinänsä mielenkiintoinen, ja jotkut artistit ovat jälkeenpäin jopa sanoneet, että tämä levy on inspiroinut heitä tekemään musiikkia.
Ihan varmasti, ja siinä mielessä niin kuin tämä, että mä en nyt missään tapauksessa halua dissata tätä, vaikka käytin tämmöistä sanaa, että räpläsutukkaa siellä. Mutta siis se, että tämmöisen levyn, mä en usko, että tässä nyt on ollut mitään hirveätä taiteellista visioa tai ambitioa tämän levyn tekemisessä. Mä en millään nyt tohdi sitä uskoa, mutta se ei silti poista sitä tosiasiaa, että tämä on silti oikeasti voinut vaikuttaa tämä levy. Tämä on ihan merkittävä julkaisu. Että tämä on vaikuttanut muihin tekijöihin ja ehkä niin kuin sitten inspiroinut muita artisteja.
Mutta ei kuitenkaan mitään hittilistojen kärkikamaa.
No ei.
Lennon alkaa julkaista levyjä, jota ei nyt voi ihan musiikiksi kutsua, mutta kolme tämmöistä levyä ilmestyi vuosien 68 ja 69 aikana. Unfinished Music 1, Two Virgins, Unfinished Music 2, Life with Lions ja sitten Wedding Album. Ja tämä ensimmäinen levy, niin ainakin Lennonin oman kertomuksen mukaan, on syntynyt sillä tavalla, että hänellä oli tällaisia nauhoja kotonaan, jolla hän kokeili tällaista kokeellista musiikkia laittaa yhteen, ja eräänä päivänä hän kutsui Yoko Onon, johon hän oli juuri tutustunut, kuuntelemaan näitä nauhoja ja kokeilemaan, että jos he saisivat jotakin aikaiseksi. Ja sen yön aikana sitten he tekivät tämän levyn ja jäivät kiinni myöskin aviorikoksesta seuraavana päivänä. No, se on asia taas, joka liittyy sitten muihin asioihin ehkä tähän näin. Mutta tämä levyhän herätti hämmennystä ja tällaista niin kuin hämmästystä sen aikaisessa yleisössä, ei vähiten sen musiikillisen tai musiikin sisällöttömyyden vuoksi, vaan myöskin tämä levyn kansi aiheutti aikamoisen skandaalin aikoinaan.
Joo, kansikuvassahan John ja Yoko poseeraavat ihka alastomana. Tämähän julkaistiin alun perin semmoisessa ruskeassa paperipussissa, eli sen levyn kannen päälle vielä. Tässä sujautettiin semmoiseen ruskeeseen pussiin, koska niin kuin levyyhtiöt eivät suostuneet ensinnäkään julkaisemaan tai jakelemaan tätä äänitettä. Tämän levyn jakelu tapahtui tämmöisten pienten yritysten kautta, eli Jenkeissä oli, kumminkahan päin se nyt meni, toinen oli Tetragrammaton Records ja sitten toinen oli Track Records muistaakseni, olikohan se Tetragrammaton Englannissa ja Track Records USAssa, jotka sitten jakeli tämän levy kauppoihin, koska EMI, jonka kanssa Beatlesillä ja tietenkin myös soolona heillä oli niin kuin sopimus olemassa, niin eivät suostuneet tällaista levyä julkaisemaan.
Tämä on ainoa näistä Lennonin kokeellisista levyistä, jonka minä olen kuunnellut alusta loppuun saakka. Täytyy tunnustaa nyt tämmöinen asia. Ymmärrän hyvinkin, mihin tässä niin kuin tällä kokeellisuudella niin kuin tähdätään ja sen omat tavallaan taiteelliset arvot. Joku on sanonut näitä Lennonin ja Onon näitä ensimmäisiä levyjä tämmöiseksi Vanity Project, eli tämmöiseksi vähän niin kuin halutaan nyt korostaa omaa taiteellisuuttaan tai jotakin muuta, tai halutaan sekoilla muuten vaan. Mutta mä näen tässä ehkä asian toisellakin tavalla. Nimittäin Yoko Onohan oli jo pitkään ollut taiteilija. Hän oli tämmöisessä Fluxus-nimisessä post-dadaistisessa taideryhmässä, jossa muun muassa Karlheinz Stockhausen oli mukana. Ja jotenkin tämmöinen kokeellinen elektroninen nauhamusiikki Yoko Onolle ei ollut mikään niin kuin kovin uusi asia. Ja ei ollut myöskään itse asiassa Johnillekaan uusi asia. He olivat tutustuneet tällaiseen musiikkiin aiemminkin. Johnilla oli pyrkimys tehdä tämmöistä kokeellista musiikkia, mutta sitten Yoko Onolla oli jotenkin se ajatusmaailma sellainen, johonka Johnkin halusi ikään kuin mennä mukaan. Ja toki tässä sitten mennään näissä kaikissa albumeissa, jos puhutaan tämmöisenä niin kuin pötkönä kaikista näistä albumeista, niin puhutaan tässä on myöskin heidän omasta mielenmaisemastaan vähän kysymys ja myöskin heidän tästä alkaneesta suhteestaan ja avioliitostaan ja nämä olivat tämmöisiä niin kuin rakkausprojekteja, jos näin voisi sanoa. He yhdessä tekivät jotakin ja saivat aikaiseksi näitä tämmöistä kokeellista musiikkia. Ja nämä on tavallaan niin kuin omia niin kuin rakkauslevyjä. Miten voisi sanoa, vähän niin kuin silloin kun ollaan rakastuneita ja sitten tehdään yhdessä jotakin, vaikka jotain taidetta tai runoja tai mitä tahansa. Tämä on niin kuin heidän tapansa osoittaa rakkautta toisille. Näin mä oikeastaan näen. Varsinkin tuo Wedding-album on sitten semmoinen, jossa erityisesti tätä puolta tulee esille.
Joo, ja jos halutaan näistä nyt kertoa se ehkä onnistunein levy, niin se Wedding-albumi on ihan jopa kuunneltavissa se A-puoli. Sehän koostuu siis siitä, että siinä kuullaan sydämen lyöntejä ja sitten John ja Yoko eri äänen voimakkuuksilla ja eri intonaatiolla huutelevat toistensa nimiä. Mm. Se on aika mielenkiintoinen kokonaisuus, mutta sitten näiden levyjen luonnetta ehkä vielä korostaa semmoinen hauska fakta, että silloin kun sitten levyyhtiö lähetti näitä levyjä arvioitavaksi, niin usein lähetettiin ennen kuin se levy oli julkaistu, niin tämmöiset asetaattiversiot, eli niin kuin levyn yksi puoli oli aina yhdellä levyllä ja siellä toisella puolella sitten oli niin kuin sellaista kaikki tämmöisiä testiääniä ja muita, jotka liittyy enemmän tähän niin kuin tekniseen puoleen, niin sitten jonkun lehden arvostelija oli arvioinut myös ne niin kuin ikään kuin nämä B-puolet, eli ne testiäänet.
Niin, se on vähän niin kuin menee modernin taiteen museoon ja katsoo, onpa hieno vahtosammut. Tässä on tosi hieno tämä vahtosammut, niin se kuvastaa niin kuin meidän haluamme sammuttaa maailman palota ja tällaista.
Mutta joo, mä muistan Lontoossa aikanaan, siellä on semmoinen pikkuinen katu kuin Hanway Street, mikä oli vanhan Virgin Megastoren takana. Oli semmoinen pikkukatu, missä oli aikanaan 3 tosi hyvää levykauppaa ja siellä yhdessä levykaupassa sitten selailin Beatles-laaria siellä ja sitten levykaupan omistaja tuli sanoa, että haluaisitko sä nähdä kenties jotain vähän harvinaisempia levyjä, että hänellä on niitä tuolla yläkerrassa ja hän vei mut semmoiseen salaiseen huoneeseen, missä pitelin käsissäni ensimmäisen kerran tätä Unfinished Music No. 2 Life with the Lions-levyä, ja se maksoi 150 puntaa.
Oho.
Ei minulla sellaisia rahoja ollut, ja tuskissani lähdin sieltä kaupasta ulos, enkä saanut ostettua sitä levyä, mutta näähän oli pitkään siis todella harvinaisia.
Mm.
Painosmäärät on ollut verrattain pieniä. Näistä on tehty kyllä uudelleen julkaisuita CD-aikana, ja silleen, mutta silloin vielä 80-luvun lopulla, niin näitä oli tosi vaikea löytää.
Ja ovat itse asiassa, hinnat vaan nousee näin. Sitten jos saatte näitä käsine jossain, niin älä päästä pois, ellet halua rikastua. Mutta sitten tässä välissä täytyy mainita, kun Lennonin solo-urasta puhutaan, niin hän esiintyi elokuvassa nimeltään How I Won the War, Richard Lesterin ohjelma elokuva, jossa hän oli pääroolissa, niin sekin oikeastaan vähän tätä samaa tämmöistä oman tekemisen kokeilemista.
Kyllä, ja sitten vaikka nyt puhuttiin näistä kokeellisista levyistä, niin hän nyt oli kuitenkin sitten ensimmäinen, joka julkaisi myös tämmöistä niin kuin ehkä perinteistä popmusiikkia sisällään pitävän singlen, eli Give Peace a Chance kappale.
Tämä Give Peace a Chance oikeastaan liittyy vähän tähän Wedding-albumiinkin siinä mielessä, että hehän tekivät tästä heidän honeymoonistaan ja naimisiinmenostaan julkisen tapahtuman, ja se oli myöskin tavallaan tämmöinen taideprojekti, jossa he halusivat puhua maailman rauhan puolesta, ja tämä Give Peace a Chance, joka julkaistiin sitten Plastic Ono-bändin nimellä, niin äänitettiin yhdessä hotellihuoneessa. Siellä oli mukana toimittajia ja ystäviä ja muita, jotka sitten olivat mukana. Tosin vähän efektointia tehtiin vähän jälkeenpäin, mutta se on äänitetty ihan yhdellä otolla hotellihuoneessa, ja sehän on semmoinen party-biisi, että Give Peace a Chance. Ja tässä Wedding-albumillahan on jotakin tämmöisiä haastatteluja ja muita, jotka liittyvät vähän tähän samaan aikaan. Lehdistössähän pidettiin John Lennonin ihan tärähtäneenä tuossa kohtaa, että kun hän menee tämmöisen omituisen taiteilijan kanssa yhteen ja tekee tällaisia ihmeellisiä levyjä ja makaa sängyssä puhumassa pussipäässä maailman rauhasta puhuen, nehän oli oikeasti niin kuin heille vähän naureskeltiin ja pidettiin tärähtäneenä, mutta tässä kyllä on enemmän tämmöistä niin kuin Yoko Onon tätä konseptitaidetta mukana, että John Lennon tavallaan meni mukaan tähän joko on tähän taiteeseen tai Fluxus taideryhmän projekteihin mukaan. Että se täytyy nähdä myöskin osa sitä projektia ikään kuin.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
No tosiaankin Plastikono Band nimi ilmaantuu jo tuossa kohtaa. Ja tämä Plastikono Band on mielenkiintoinen. Sehän oli itse asiassa Joko Onon tekemä termi. Kehittämä termi. Hän oli siis luonut tämmöisen kuvitteellisen orkesterin, joka tavallaan soittaisi ikään kuin itsestään. Se oli niin kuin, hänellä oli paljon tämmöisiä, hänen taiteessaan tämmöisiä konsepteja, joissa oli niin kuin valmista materiaalia, sanotaan vaikka puolikas polkupyörä tai tyhjiä seiniä tai tyhjiä tiloja, jossa on ehkä joku yksi sana jossakin. Ja tämä Plastikono Band oli Jokon idea tämmöisestä niin kuin bändistä, jota ei ole ja joka oikeasti on. Tai voi olla. eli se, että niin kuin konseptitaiteeseen, konseptuaaliseen taiteeseen liittyy se, että sun täytyy itse kuvitella loput. Eli taiteilija antaa vain pienen impulssin ja sun täytyy kuunnella loput, kuvitella loput. Ja Lennonhan käytti tätä Plastikono Bändiä sitten myöhemmin.
Kyllä hän käytti sitä itse asiassa niin kuin melkein kaikilla.
Kaikilla levyillä melkein.
Solo-levyillä ja rock'n'roll-levyillä sitä muistaakseni ei ole.
Sitten ei ole enää.
Eikä Double Fantasylla, mutta vielä siis Walls and Bridges-levylläkin on. Siihen tuli aina lisää siihen nimeen jotain vähän, mutta se periaatteessa se Plastikono Band siellä säilyy.
Mutta tavallaan, niin kuin, että bändi, joka tavallaan on, mutta ei ole, eli se niin kuin kiertää jäsenet ja siihen voi tulla kuka tahansa. Ja muistaakseni jollakin live-keikallakin John Lennon heittää, että te yleisölle, että te olette Plastikono Band, eli laulokaa niin kuin mukana, niin se on niin kuin tämän tässä ajatuksena tässä taustalla. Mutta samalla nimellä julkaistiin tämmöinen biisi kuin Cold Turkey, joka on aika jännä kappale.
Joo, sehän kertoo siis heroiinin vierotusoireista.
Tai sitten, että kalkkuilla on päässyt kylmäneen. Mutta ehkä heroiinin vierotusoireet ehkä lähempänä.
Mutta siis sehän on aika tehokas, aika pelottavakin biisi.
On.
Pitkä biisi ja semmoinen, siinä on aika hieno tunnelma kyllä.
On kyllä, joo. Se on kyllä erikoinen. Ilmeisesti hän kai ainakin jonkun tarinan mukaan hän olisi tarjonnut sitä Beatlesille levitettäväksi, joo, mutta kyllä. McCartney ei ollut innostunut sitten ei tästä biisestä.
Ja sitten tämä Lennon sitten aikanaan palautti tämän MBE-tittelinsä kuningattarella ja hän sitten siihen, vai oliko se peräti joku tämmöinen mitalli.
Se on se mitalli, joo. Se kuuluu siis.
Niin, se kuuluu siihen. Joo. Hän palautti sen kuningattarelle ja syyksi hän kertoi sitten että hän vastustaa noita sotatoimia Vietnamissa. Mm-hmm. Plus siitä syystä, että Cold Turkey is slipping down the charts.
No, tämä Plastikono Band kummitteli tämmöisellä konseptina John Lennonin mielessä myöskin sen verran, että hän päätti lähteä Torontoon festivaaleille esiintymään. Hän sai puhelun edellisenä päivänä, jossa häntä pyydettiin tulla esiintymään, ja hän päätti pistää bändin pystyyn saman tien. Ja seuraavana päivänä bändi, joka oli nimeltään The Plastikono Band, lensi kohti Torontoa. Lentokoneessa oli mukana Eric Clapton, Klaus Voormann ja rumpali Alan White sekä tietenkin John ja Joko. Ja he harjoittivat lentokoneessa tulevaa keikkaa varten. Ja pikkasen ehkä ehtivät siinä ennen lavalle menoa harjoitella biisejä, mutta menivät sitten käytännössä kylmiltään lavalle ja siitä syntyi live-levy nimeltään Live Peace in Toronto 1969. Tässä levyllähän tulee aika semmoinen hauska yhdistelmä, totta kai tämmöisiä rockibiisejä, ja tässähän kuullaan oikeastaan ensimmäinen versio tästä Cold Turkey-biisistä. Ja jos vertaa tätä live-versiota siihen varsinaiseen julkaistuun singleen, niin nämä on aika erilaisia. Että tässä huomaa, että se riffi ei ole oikein paikoillaan ja vähän eri rytmissä mennään ja sanatkin on pikkasen erilaisia. Tämä on vähän niin kuin raakille versio tässä live-vedossa. Tämä levyhän koostuu standardeista, siellä on Blue Suede Shoes, Money, Dismissy Lizzy, Your Blues, Beatlesin biisi, Cold Turkey uusi biisi ja Give Peace a Chance tämmöisen lauluversiona ja sitten joko päästetään irti tämän levyn toisella puoliskolla ja ilmeisesti herätti jonkin verran live-yleisössä hämmästystä, että hänen esiintymisensä ei ollut rockikansa oikein tottunut korkeakulttuuriin. Tämä live-levy on kyllä varsin erikoinen ja tässä ehkä kuuluu tämmöinen kiireen tuntu. Mitä mieltä olet tästä levystä?
Olisinko mä kerran kuunnellut se kokonaan?
Vähän sama juttu.
Mutta mulla on silti tästä varmaan 4 eri painosta tästä levystä.
Ja siitä huolimatta, kun sä oot kerran se kuullut.
Siitä siis alun perin siinä ihan originaali julkaisussa oli semmoinen kalenteri mukana.
Joo.
Ja mä metsästin pitkään sitä alkuperäistä versiota. Löysin joskus jostain Lontoon levymessuun.
Lennonin solo-ura alkoi, mutta mitäs Paul oikeastaan teki? Hän ei julkaissut omalla nimellään mitään. Mitä sä oikein puhuit? 69-68.
Sekä Paul että George oli mun mielestä aika hienosti kunnostautuneita siinä tuotantopuolessa. Eli silloin kun Apple-yhtiö perustettiin, niin oli ihan oikeasti tarkoitus sitten pistää se levyyhtiö toimimaan ihan laajalla skaalalla. Ja kyllähän se aluksi siltä vaikuttikin, että ja sieltä tuli menestyslevyjä. Heillä oli Mary Hopkin, Jackie Lomax, James Taylor julkaisi muutaman levytyksen Apple-yhtiön kautta. Paul kunnostautui varsinkin, siis niin kuin Mary Hopkinin 2 ensimmäistä levyä oli hyvinkin Paul McCartneyn aikaansaannoksia sillä, että hän toimi tuottajana siellä ja löysi monta niistä biiseistä. Esimerkiksi Those Were the Days on kyllä Paul McCartneyn löytö. Ja sitten oli bändi nimeltä Bad Finger, joka oli aluksi nimeltä The Ivies. Ja Paul teki heille myös biisejä. Come and Get It niminen kappale on Paulin kynäelämä. Ihan hitti single.
Vaikka Johnkin tuotti materiaalia, mutta hän ehkä enemmän aina tukeutui johonkin muuhun. Että hänellä taas Phil Spectorista ja monista muista tuotteista tuli ehkä niinku tärkeimpiä. Että Johnin nimellähän ei kovin montaa albumia ole tuotettukaan.
Mind Games ja Walls and Bridges on kreditoitu ihan hänelle itselleen. Itselleen, mutta siellä oli hyvin vahvasti kyllä aina sellaisia aika persoonallisia äänittäjiä niissä sessioissa mukana, että kyllähän se Phil Spectorin soundi tavallaan vähän säilyi siinä, vaikka hän enää henkilönä ollut siellä paikalla, mutta he sitten omaksuu sen tietynlaisen tuotantotavan. Mutta kyllä Paul McCartney, hän pitkälti 70-luvun ajan pärjäsi tuotannossakin omillaan. Et siellä George Martin vierailijana välillä esimerkiksi Live and Let Die on osittain hänen tuottamansa, mutta muuten Paul aika pitkälti itse tuotti Wings-yhtyeen levyt ja muut, että hänestä tuli kyllä ihan taitava silläkin alalla.
No Ringostahan me ei ole puhuttu mitään, mutta Ringo keskittyy, tai häntä rupesi oikeastaan kiinnostamaan elokuvat, ja hänen tämä elokuvauransa käynnistyi jo 60-luvulla. Candy-niminen elokuva ja Magic Christian ilmestyivät tässä ennen vuotta 70, eli näytteleminen oli hänestä jotenkin kiinnostavaa.
Ihan sinne 80-luvun alkuun asti, niin oli ei mitään ihan megahittejä, mikään leffa ollut, mutta aika monissa leffoissa oli mukana.
Näin päästiin vuoteen 70 suurin piirtein, eli tässä kuvastaa sitä, että he tekivät, vaikka he olivat Beatles-yhtyeen jäseniä, niin he puuhastelivat myös omia juttujaan ja julkaisivat omia julkaisujaan ja saivat varmuutta siihen, sitten kun Beatles-yhtye hajosi, niin siihen niin kuin solo-uran käynnistymiseen. Eli mä voisin katsoa ehkä asiaa, että vaikka se The Beatles-yhtye hajosi, niin heille se ei ollut oikeastaan mikään niin hirvittävä iso juttu siinä kohtaa.
Ei se musiikillisesti ollut, ehkä sillain sosiaalisesti ja tunnetasolla kylläkin, mutta se, että kyllä musiikillisesti jotenkin mä itse näen, että ne soolourat käynnistyi siinä White Albumin kohdalla. Että siinä levyllä on jo monta sellaista, niin kuin varsinkin nyt Lennon ja McCartney ja tietenkin Harrisoninkin biisiä, että tavallaan he aloitti siinä jotain ehkä uudenlaista tapaa tehdä, joka jatkui sitten ihan luonnollisesti keskeytyksettä sinne soolourien puolelle. Ja tässä nyt päästiin tänne 69 vuoden loppuun saakka, niin siinä kohtaa myös Paul McCartneykin jo oli aloitellut ensimmäisen varsinaisen soololevynsä tekemistä, samoin kuin Ringo. Kummakin äänittelivät jo McCartney ja Sentimental Journey-levyjä. Et päästään sitten vuoteen 70, jolloin tuli sitten julki varsin monta aika menestyksekästä levyä.
Seuraavalla kerralla jatketaan niistä. Tänään me ei muistettu pelata Trivial Pursuitta, mutta ensi kerralla pelataan sitten. Ei se mitään. Kiitoksia, että kuuntelit jälleen Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kertaan.